Děkujeme ti, pane, že jsi nám dal spatřit cestu života. Ty jsi cesta i pravda i život. Jdeš před námi a zveš nás k následování. Víme, že cesta, po níž nás vedeš, není pohodlná. Padá na ně stín tvého kříže. Věříme však, že to je jediná cesta a cesta pravá. Prosíme tě, buď nám na ní vůdcem, rádcem a pomocníkem. A kdykoliv bychom se příliš soustředovali na své životní nesnáze a kdykoliv bychom se příliš zadívali do vln rozbouřeného moře kolem nás, vztáhni svou pomocnou ruku k naší záchraně a k podpoře naší víry, abychom znovu byli naplněni radostnou jistotou, že není třeba se bát, jsi-li s námi. Vážené sestry, vážení bratři a vzácní milí hosté, dovolil jsem si zahájit dnešní shromáždění modlitbou neznámého autora a nyní bychom společně zpívali k oslavě Pána Boha píseň číslo 475 z kancionálu. Když tak jsou ještě v chodbice, kdo by potřeboval. Kancionál je z latinského slova odvozen, toto slovo je odvozeno z latinského slova cancio, což je píseň, jde tedy o soubor duchovních písní. Takže 475, hned vítře. Autorem textu je Josef Baštecký, který byl učitelem, básníkem, překladatelem, působil na přelomu 19. a 20. století, zejména v Praze, a věnoval se duchovní osvětě ve spolku, který měl název Komenský. Takže 475. Modlili, připomněl bych jeden příběh, který je zapsán u Marka v 9. kapitole. Ten příběh má název Uzdravení posedlého chlapce. Pán Ježíš se tam setkává s otcem a jeho synem a ten syn má zlého ducha. A čteme tam, že když ten duch Ježíše spatřil, hned chlapce zkroutil křečí, on padl na zem a měl pěnu u úst. Pán Ježíš se ptá, odkdy to má? A otec odpovídá a na závěr říká, ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. Ježíš mu řekl, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. Chlapcův otec rychle vykřikl, věřím, pomoz mé nedověře. Tak stejně tak jako víra toho otce, tak i naše víra může kolísat od malé víry, kolísat až k nedověře. Ale to je překážkou, aby Pán Ježíš mohl pomoci. On na to upozorňuje. Říkáš, můžeš-li? Všechno je přece možné tomu, kdo věří. A stejně tak, jako rychle odpověděl otec toho chlapce, stejně tak se můžeme modlit i my. Věřím v tom smyslu, já chci věřit, ale i k tomu potřebuji tvou pomoc. A když se člověk takto modlí, pak je ta překážka odstraněná a Pán Ježíš může pomoci, stejně jako v tomto případě pomohl tomu chlapci a uzdravil ho. Prosím, kdo můžeme, povstaňme a kdokoliv se může modlit. Pane Ježíši Kriste, ty jsi ten, který se neměníš, který jsi tentýž, jako jsi byl včera, tak jsi i dnes a budeš na věky. Děkuji za to, že ty rád pomáháš a ukazuješ na překážky vyslyšení našich modliteb. Děkuji za to, že i já se můžu modlit tak, jako ten otec. Věřím, pomoz mé nedověře. Chci věřit, ale i k tomu potřebuji tvoji pomoc. Tak prosím, aby si posílil moji víru, aby si posílil víru tak, jak každý z nás potřebujeme. Aby z nás očistil, aby jsi mě především očistil, naplnil, ovládl, aby si tak očistil, naplnil a ovládl nás všechny, kteří ti patří a ti, kteří se tobě nevydali, aby si je povolal, aby tak učinili, protože stále ještě trvá čas milosti, kdy je možno tebe přijmout jako svého spasitele a pána. Tak za to děkuji a prosím za požehnání v tomto shromáždění, za požehnání v besídkách, za požehnání v Českém Krumlově, v Trhových Svínech A všude, kde v tomhle městě jsou lidé shromážděni v tvé jménu a kde tvé slovo je zvěstováno v pravdě. A prosím, smiluj se ještě nad celým světem. Žehnej evangeliu a maš, prosím, ještě skutky toho zlého. Amen. Můžeme se posadit? Prosil bych slovíčko dětem.
Jestli vás vaši rodiče mají rádi. Pavlínko. Mají, viď? Marketko. Taky. A to je jasný, že jo? Že vás rodiče mají rádi. A chci se vás zeptat, jestli si to myslíte, taky když vás třeba zrovna potrestají, když uděláte něco špatného, nebo když se na vás zlobí. Mají vás taky rádi v tu chvíli, Marketko? Pavlínko? Ne. No, oni vás taky mají rádi. Oni se na vás tu chvíli hněvají nebo vás třeba potrestají proto, protože vidí, že jste udělali něco špatného, co může ublížit vám nebo co ublížuje někomu druhému a oni jim na vás záleží. Oni z vás chtějí vychovat dobré lidi a proto se o vás zajímají. Proto jim to není jedno. Tak vás třeba někdy i potrestají nebo se hněvají, protože vás mají rádi. A já vám chci říct, že takhle nás má taky Pán Bůh rád. Má nás moc rád a někdy nás taky potrestá, nebo někdy se třeba na nás hněvá, když děláme něco špatného. A já se vám chci k něčemu přiznat. Já už myslel, že se k tomu ani nepřiznám, ale přiznám se k tomu. Že jsem udělal špatnou věc, že jsem zhřešil. A Pánu Bohu se to nelíbilo a hned mě potrestal. Já vám to řeknu, jak to bylo. Napřed jsem teda byl rozhněvan taky, že mě trestá. A pak jsem byl ale rád. Jel jsem autem z Brna z jedné křesťanské akce. A když jsem rozvezl všechny ty kamarády, který jsem vezl autem po těch městečkách, po cestě do Českých Budějovic, tak jsem už vjel na tu dálnici a frčel jsem to po té dálnici směrem Český Budějovice. A víte někdo, kolik se může jezdit na dálnici rychlostí? 130 km za hodinu, že jo? No a já jsem jel víc. Já jsem jel asi 150 a tak mi to dobře ubíhalo ta cesta. A to je špatně, že jo? Těch 130 km za hodinu, to má nějaký důvod, že se má takhle jezdit. Je to bezpečná rychlost, aby když se něco bude dít, abych mohl včas zareagovat, abych mohl třeba přibrzdit, objet nějakou překážku, abych nikoho neohrozil. No a já jsem měl 150 km a možná ještě víc. A říkal jsem si, to budu včas doma, to je prýma. Vám se to asi nikomu jinému nestalo. A představte si, co se mi stalo. Najednou, no to byl večer byl, tma už byla, a tam, když jedete po dálnici, tak tam jsou občas takový rámy, takhle nad tou silnicí, a projíždím tím jedním rámem a takhle to na mě zablikalo. Říkám, to je zvláštní, co to bylo? A pak úplně jsem stuhnul a říkal jsem si, no jo, oni mě vyfotili. To byl foťák. Oni mě vyfotili, protože mi naměřili velkou rychlost a tam je taková kamera, a která automaticky vyfotí to auto i s tím řidičem, když poruší předpisy. A to jsem si říkal, no, to je drahá fotka. To mě teda doma pochválí. To bude aspoň 2000. No, a tak jsem byl napřed naštvaný právě. Ale pak jsem si za chvilku uvědomil, samozřejmě hned jsem zbrzdil, že jo? Hned jsem jel už správnou rychlostí. Ale pak jsem děkoval Pánu Bohu za to, že to udělal. Protože jsem zpomalil. On věděl, že by jsem třeba nemusel zvládnout tu rychlost a mohl bych ublížit sobě, nebo tomu autu, nebo bych mohl ublížit někomu jinému. a mohl bych se zabít nebo zranit nebo někoho jiného zabít. A tak mě Pán Bůh takhle vychovává, když dělám něco špatně a jel jsem nadměrnou rychlostí, tak mě takhle přibrzdil, aby mě zachránil. Protože mě má rád, on by přece nechtěl, abych já se trápil někde v bolestech, nebo abych byl mrtvý předčasně, nebo abych někomu jinému ublížil. Tak jsem pak mu děkoval za to, že mě takhle zastavil, že mě takhle přibrzdil, protože mě má rád, i když to bude stát nějaký peníze a já ten trest musím vzít. Tak to jsem vám chtěl říct, že Pán Bůh nás má taky moc rád a kdyby se vám někdy zdálo třeba, že vás i potrestal nebo se na vás hněval, tak zapřemýšlejte, jestli třeba neměl důvod a jestli vás nechce od něčeho ochránit, jestli vás nechce nějak vychovat, aby to pro vás bylo dobře a abyste si neublížili nebo abyste neublížovali někomu jinému. No, tak to jsem vám chtěl říct. Biblie taky takový jeden text o tom, že i když nás Pán Bůh, když je na nás přísný, takže nás má rád. Je to v listu Židům a je tam napsáno ve 12. kapitole, koho Pán miluje, toho přísně vychovává.
Děkujeme za slovíčko, bratru Klevarovi, o tom trestání dětí, rodiči, o tom teda mluvil bratr Klevar, ale už před ním Jan Amos Komenský, říkal, láska, která dětem všechno dovolí a nechá je růsti bez kázně, no to je opičí láska, nebo oslovská láska, takhle nám ten Amos, nám rodičům to takhle říká. Ale stejně jako děti musí poslouchat, tak i my, dospělí, musíme poslouchat, jak jsme také slyšeli. A nyní bychom si zaspívali píseň číslo 87 a děti už odchází do besídek. 87. V Ježíši zůstaň, duše má. Autorem textu Bohumil Burda. Ten první text, který bychom si přečetli, je psán v knize Job, 31. kapitole. A četli bychom od 13. do 23. verše. Takže Job, 31. kapitola. Prosím, bratra Kepra.
Jestliže jsem porušil právo svého otroka či otrokyně, když se mu vedli spor, co bych měl udělat, až Bůh povstane? Co mu odvětím, až mě bude stíhat? Což ten, který mě učinil v materském životě, neučinil i jeho? Nebyl to týž, který mě připravil v lůně? Jestliže jsem odmítl Nuzákovo přání, oči vdovy nechal hasnout v beznaději a sám pojídal své sousto, aniž z něho též sirotek jedl? Ten přec od mládí už se mnou rostl jako u otce. Také vdovu jsem od života své matky vodil. Jestliže jsem viděl hynoucího bez oděvu, že se u božák čím přikrýt nemá, jestliže mi jeho bedra nežehnala za to, že se ohřívá vlnou mých jehňat, jestliže má ruka hrozila sirotkovi, ať jsem v bráně viděl, že mu pomoci mohu, ať mi odpadne lopatka od ramene a paže ať se vylomí z kloubu. Propadl bych jistě strachu, bědám božím, na nic bych se nevzmohl před jeho znešeností.
Takže to byl starozákonní text a nyní novozákonní. Ten je psán v Evangeliu podle Matouše ve 25. kapitole a přečetli bychom 25, 31 a 46 a potom i začátek té 26. čili první až pátý verš. Takže prosím bratra Klevara, 25, 31 a 46 a 26, 1 až 5.
Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy, a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tu mu ti spravedlivý odpoví. Pane, když jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne jim, amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těch mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Potom řekne těm na levici, jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst, žíznil jsem a nedali jste mi pít. Byl jsem na cestách a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpoví i oni, pane, když jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? On jim odpoví, amen pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těch nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům, víte, že za dva dny budou Velikonoce a syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován? Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kajfáš, a uradili se, že se Ježíše zmocní lstí a že ho zabijí. Říkali, jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nebouřil.
Děkuji a prosil bych o báseň bratra Hilka.
Ta báseň je od Věry Gajdošíkové a jmenuje se Mám naději. Vina, soud, trest, jak tvrdá slova, až srdce sevře se ti a napadne je strach. Mám naději? Mé roztěkané oči letí a hledají, čeho se uchytit, a srdce buší stále rychleji. Mám naději? Mám naději? Mám naději? Kdo podá pomocnou mi dlaň, když klesám pod tíží? Kdo může vyslovit to spásné? Vstaň, už pouta hříchu přece tě nevíží. Kdo dá mi naději, když nemohu již dál? Já znám to jméno. Ježíš umíral i za mne. Za mou vinu, hřích. Teď tiše praví, dítě, v ranách mých máš naději.
Ve svém výkladu bych se nejprve věnoval tomu druhému textu a pak bych odbočil časami k tomu prvnímu. Takže ten text nám začíná syn člověka. Tak se Pán Ježíš představuje svým učedníkům často jako syn člověka. Co to znamená? Je to buď obecné označení pro člověka jako takového, a nebo je to odkaz na proroka Daniele, na 7. kapitolu, kde je psáno: viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. Tak zde z toho textu vyplývá, že syn člověka je Mesiáš. Čili to je výraz z hebrejštiny, Mesiáš neboli pomazaný, neboli spasitel, zachránce. Pán Ježíš se tím titulem syn člověka nazývá často, ale sám se nikdy nenazývá Mesiášem. Teprve když k tomu posluchači sami přijdou a označí Pána Ježíše jako Mesiáše, tak se k tomuto titulu přiznává, k tomu, že je Mesiáš. Třeba Petr u Cezareje Filipovi, ten vyznává: ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A Pán Ježíš to potvrzuje. To čteme u Matouše v 16. kapitole. A když Pán Ježíš přijíždí do Jeruzaléma, tak zástupy lidí volají Hosana synu Davidův, což je mesiášský titul. To Židé věděli, že syn Davidův, že Mesiáš bude synem Davidovým. A Pán Ježíš se tomu nebrání. Neříká: mlčte, to neříkejte. A když se Pána Ježíše opravdu chopili, tak jak jsme to četli v té 26. kapitole Evangelia Matouše, tak je vyslýchán veleknězem. A ten velekněz říká: zapřísahám tě při Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, syn Boží. A Pán Ježíš, který nemůže zapřít sám sebe, odpovídá: ty sám si to řekl. Ale pravím vám, od nynějška uzříte syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. To čteme hned v té 26. kapitole Evangelia Matoušova. I tady se tedy Pán Ježíš ke svému mesiášství přiznává, potvrzuje to, ale zase, když to říká ten člověk, který s ním mluví, v tomto případě velekněz. Mimochodem, připomeňme si, jak na to ten velekněz reaguje, na toto, co Pán Ježíš odpovídá, na tuto odpověď. Roztrhl svá roucha a řekl: rouhal se, nač ještě potřebujeme svědky. Hle, teď jste slyšeli rouhání. Proč se tak pohoršil nad tím, co Pán Ježíš řekl? No, protože jak tento člověk může být Mesiášem, Božím synem, když je tady před námi, vydán nám na pospas, je spoután, se nechal se vydat do moci lidí? Jak je to možné? To je rouhání, to je vědomí, postoj proti Pánu Bohu. A přitom to byla součást Božího spasitelného plánu. Jak už jsem říkal, tak to označení syn člověka Pán Ježíš používal často, ale výjimečně je, že tady v tomto podobenství, v tomto textu říká Pán Ježíš, že se syn člověka posadí na trůn své slávy a dál je tento syn člověka nazýván králem. A to v tom ekumenickém překladu s malým K, ale už v kralickém i anglickém je s velkým K. Takže Pán Ježíš tady sám sebe nazývá nejenom synem člověka, ale i králem. Pán Ježíš byl a je pánem a králem. Králem králů a pánem pánů. Tak to o něm čteme ve Zjevení v 19. kapitole. Ale nebylo to na něm nijak vidět. Byl sice z královského rodu, ale to už se nevědělo. Ti potomci králů, ti už byli rozptýleni mezi obyčejné lidi. Nenarodil se v královském paláci, nebyl oblečený jako král. Ale jako krále ho lidé měli a mají přijmout vírou. On byl ten král a pán, který sloužil. A tento text nám odhaluje ještě jednu funkci, jeden titul Pána Ježíše, a to funkci soudce, který rozděluje lidi na ovce a kozly. Odmítám tento text nazývat podobenstvím, nejedná se přece o podobenství, ani v žádném překladu tento text není takto nazván. Pokud někdo ten text nazývá podobenstvím, tak relativizuje tu jeho pravdivost, napadá věrohodnost tohoto textu. A Pán Ježíš tady říká 6 kritérií, podle kterých jsou lidé zařazeni buď po pravici nebo po levici krále. A to, jak se zachovali, když tento král hladověl, žíznil, byl na cestách, byl nahý, byl nemocen a byl ve vězení. Tak 6 případů, 6 kritérií, podle kterých jsou lidé souzeni. Kdo mu v těchto situacích posloužil, ocitl se na pravici. Kdo mu neposloužil, ocitl se po levici. Jak je to ale možné, že těmito kritérii jsou skutky? Řekli bychom skutky milosrdenství. Jak je to možné? Vždyť je psáno, milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. To čteme v listu Efeským ve 2. kapitole. Není z vašich skutků. Ano, pokud člověk uvěří těsně před svým odchodem z pozemského života, než je odvolán, může si být jist svým spasením, i když žádný skutek už udělat nestihne. Ten člověk, který byl ukřižován spolu s Pánem Ježíšem, co stihnul ještě za svého pozemského života? Zastal se Pána Ježíše, okřikl toho, který se mu posmíval, toho druhého ukřižovaného, a řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Vyznal Pána Ježíše jako krále, uznal ho jako krále, ač věru nic královského na Pánu Ježíši v tu chvíli nic vidět nebylo. A pak už dále nestihl žádný skutek, neoblekl žádného nahého, nenasytil hladového, nenapojil žíznivého, nebyl za někým ve vězení, nebyl u nemocného. A přesto čteme odpověď Pána Ježíše. Amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Tak to čteme u Lukáše ve 23. kapitoli. Ten člověk vyznal Pána Ježíše jako krále a slyší, budeš se mnou v ráji. Stačilo to k tomu, aby těsně ještě před odchodem z pozemského života byl ten člověk zachráněn. Milostí jste spaseni skrze víru. Ale většinou člověk uvěří, přijme Pána Ježíše jako svého spasitele a pána a ještě na této zemi dále žije. A není jedno, jak dál žije. Ano, milostí jste spaseni skrze víru. Ale také platí, že to, co říká Jakub ve 2. kapitole, víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Jsou to spojené nádoby. Víra spolu se skutky. A Jan píše ve 3. kapitole svého prvního listu, má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něho odvrátí, jak v něm může zůstávat Boží láska. Když se podíváme znovu do toho textu, tak zjistíme, že ani jedna z těch skupin, myslím tu skupinu po levici a po pravici, si neuvědomovala, kdy králi posloužila, nebo respektive neposloužila. vidíme, že hřích je nejenom dělat zlé věci, ale jak z toho textu vidíme, také nedělat dobré věci. Pane, když jsme tě viděli, oni si to neuvědomují, kdy viděli Pána hladového, žíznivého, nahého, ve vězení nebo nemocného, nebo na cestách. Nabízím dvě vysvětlení. Teď budu mluvit o těch, kteří tomu králi posloužili. Oni si neuvědomili, že když slouží tomu jednomu z těchto mých nepatrných bratří, slouží králi. A nebo oni si to neuvědomili proto, že už na to zapomněli. Bylo to natolik v jejich přirozenosti, Pán Bůh tak změnil jejich charakter, že už to pokládali za samozřejmost a zapomněli to, že to udělali. Nedělali si žádné čárky, teď jsem posloužil hladovému, dostanu se do nebe. Určitě ne. Kdo to je ten jeden z těchto mých nepatrných, nebo jak mají některé překlady, nejmenších bratří? Kdo to je jeden z těchto nepatrných, jak jsme četli v tom textu? Nová mezinárodní verze Bible říká, většina vykladačů říká, to jsou Židé. Čili cokoliv jste udělali někomu z Židů, z toho národa, tomu národu, nebo někomu z toho národa, odkud Pán Ježíš pocházel, mě jste udělali. Ale i tam je psáno to rozšířeno a je tam psáno, že to může také být obecně boží lid. Já bych se přiklonil, si dovolím říct teda svůj názor. Myslím si, že se jedná o lidi věřící v Pána Ježíše, o jeho učedníky. Vždyť Pán Ježíš sám říká, kdo jsou jeho bratry. Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři? Ukázal na své učedníky a řekl, hle moje matka a moji bratři, neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Tak to čteme ve 12. kapitole Matoušova evangelia. A teď jsme ve 25. kapitole. Takže Pán Ježíš už vysvětlil, koho pokládá za svého bratra. Už dříve, než mluvil teď o posledním soudu. A tento text, který čteme, ten říká Pán Ježíš na závěr své služby. Je naposledy v Jeruzalémě, jsou to dva dny předtím, než má být ukřižován, jak jsme to tam četli. Ale myslím si, že tohle uvažování přináší sebou riziko, že upadne člověk do léčky toho zlého, do té léčky, do které se dostal zákonník, který věděl, jasně znal Boží vůli, že má milovat Pána Boha, že má milovat svého bližního jako sám sebe, jenom nevěděl, kdo je jeho bližní. Tak i já bych mohl tak dlouho zkoumat, jestli ten hladový tedy je jeden z těch nepatrných bratří, nebo tedy není, až on by zemřel hladem, nebo žízní, nebo zimou. Tak to jistě by nebylo dobré. To bych se dostal do pasti toho zlého. Jistě platí, a tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Do rodiny víry. Tak to čteme v listu Galackým v 6. kapitole. Čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Ve své mládí, v minulém režimu, jsem poslouchal písničku, jsem slyšel o té písničce jednoho písničkáře, který zpíval, už dlouho se mi zdá, že ztrácím cenu. Indickým dětem hlad nezaženu. To byla doma minulá, kdy jsme byli omezeni hranicemi. Tato doba už neplatí. Češi dnes mohou jezdit po celém světě, ale opravdu po celém světě, pokud na to mají. A mohou také pomáhat po celém světě. A existují organizace křesťanské, i které nejsou postaveny na křesťanských základech, které tuto pomoc zprostředkovávají. Takže ta situace je, že ten bližní se nám přiblížil. Ten potřebný je nám blíž, než byl dříve. I když je třeba na druhém konci světa. A pak ještě mi dovolte tedy jeden pohled do současnosti. Žijeme v sociálním státě. Takhle to říkají tedy naši vládní představitelé. Já tomu věřím. Myslím si, že určitě je ten stát daleko více sociálním, než byl třeba tehdy v dobách Pána Ježíše. Takže stát pamatuje, myslí sociálně a stará se o potřebné stát sám, ale vidím v tom riziko. Nasytit hladové, napojit žíznivé, obléci nahé. No k tomu máme Ministerstvo práce a sociálních věcí. To, ať se o to stará. Starat se o pocestné, mají cestovní kanceláře nebo velvyslanectví. Každý občan se může v cizině přece obrátit na své velvyslanectví. Pro nemocné máme Ministerstvo zdravotnictví a pro vězněné máme Ministerstvo spravedlnosti. Ať vězněné navštěvují kurátoři, jsou za to placení. Ale jak by potom křesťané naplnili to slovo, které jsme četli? Jak bych mohl být zařazen mezi ovce, když všechno za mě bude vykonávat stát nebo jiné organizace? Než bychom pokračovali dál, tak bychom si zaspívali píseň 493. Moc předivná nás tiše obestírá. Pokud jste si ráno četli z hesel Jednoty bratrské, pak vězte, že autor téhle písně, Dietrich Bonhoeffer, si také z těchto hesel četl. A četl i o Velikonocích v dubnu v roce 1945 na Bílou sobotu a vedl tam pro spoluvězně pobožnost. Dokonce se jí účastnili jeden občan Sovětského svazu, Vasilij Kokorin. Takže posloužil vězněným, dokonce to bylo den předtím, než sám byl popraven v dubnu 45. Tak on je jedním z těch, který sloužil vězněným a naplnil to slovo Pána Ježíše. Takže 493. Moc předivná nás tiše obestírá. Tuhle píseň napsal Dietrich Bonhoeffer před novým rokem, ještě v roce 44, v dobách těžkých náletů, kdy byl ve vězení. Prosil bych báseň Aleše Hýlka.
Tato báseň je od stejné autorky a jmenuje se On přijde. To k tomu textu té 25. kapitoly. Matouše. On přijde. Ať tomu věříš, anebo nevěříš snad, budeš jej v moci v úctě přivítat? Nebo se v hrůze skryješ do děr skal, až přicházet bude Ježíš, Pán a Král? On přijde. Země se chvěje v čekání znamení jeho příchodu. Už jasně vyzvání a vesmír celý chystá se na tu slávu, až před ním každý musí sklonit svoji hlavu. On přijde. Na které straně ty chceš stát? Budeš se radovat, anebo se budeš bát? A toužíš vůbec, aby už přišel na naši zem? Ale ne slovy. Vyznej to celým svým životem. On přijde.
Znám jednoho křesťana, který byl na vojně a dostal jednou v sobotu vycházku a rozhodoval se, jak ten den vzácný naplní. Věděl také o jednom nemocném člověku, který nedávno uvěřil. Věděl, že by ho mohl navštívit, ale moc se mu za ním nechtělo, tak se modlil, než tedy odešel z kasáren. A když se modlil, tak mu Pán Ježíš, Pán Bůh jasně připomněl, byl jsem nemocen a nenavštívili se mě. To mu jednak Pán Bůh řekl, jestli má jít nebo ne, že má jít. A potom také ho zmocnil k tomu, pomohl té jeho vůli. A tak za tím nemocným šel. Já bych teď opustil ten novozákonní text a podíval bych se na ten text, který jsme četli ze Starého zákona. Na ten text, který je přímou řečí Joba. Job byl muž bezúhonný a přímý. Bál se Boha a ostříhal se zlého. A procházel nesmírně těžkou zkouškou. Přišel o celý majetek, o služebníky, o stáda, o svých 10 dětí, o zdraví. Nerozuměla mu jeho manželka. Měl ošklivé vředy od hlavy až k patě. Byl vyzáblý, kost a kůže páchl. Tak to čteme 19. kapitole. A jeho přátelé ho přesvědčují, že nějak musel zřešit, když se mu toto všechno stalo. Ukáže se, že se tito přátelé mýlí a Job se za ně musí přimlouvat, protože mluvili o Pánu Bohu nenáležitě, jak tam čteme v té knize Job. Ale nechtěl bych, aby zaniklo to, že nejprve tito přátelé za ním přišli, aby mu projevili soustrast a potěšili ho. Tak je to psáno. Byl nemocen a navštívili ho, kdybychom chtěli použít ta slova z Nového zákona. A když ho navštívili, tak s ním týden jenom seděli. Čteme tam 7 dní a 7 nocí s ním pouze seděli, beze slova, seděli na zemi, protože viděli, že jeho bolest je nesmírná. Takže to bylo dobře, že ho navštívili. Bylo to něco nepochopitelného pro Joba, co se mu stalo, ale jaký důsledek měla tato zkouška? Každá zkouška může být buď překážkou, o kterou člověk zakopne, nedostane se výš, anebo schodem, kterým se dostane výš, blíž k Pánu Bohu. A pro Joba byla jeho zkouška nebo jeho zkoušky takovým schodem. Job vyznává, jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Job vyznává ve 42. kapitole, že přijal požehnání při těchto zkouškách. Ale já bych chtěl vyzdvihnout tu vysokou morálku, kterou zastával ten Job ve svém životě, než byl na tom tak zle. Tu dobročinnost, kterou prokazoval. A Pán Bůh to nespochybnil v té závěrečné řeči, kterou má vůči všem, vůči Jobovi i ostatním. My jsme četli o Jobovi, že byl spravedlivý vůči svým služebníkům. Uvědomoval si, že stejně jako jeho učinil Pán Bůh, že ty služebníky taky učinil Pán Bůh. Vycházel vstříc nuznému, plnil jeho přání. Ujal se sirotka, jak tam čteme. Sloužil v době a oblékl ubožáka, který neměl oděv. Ano, už Job plnil ta kritéria, o kterých Pán Ježíš v Novém zákonu mluví v tom textu o posledním soudu. A nakonec Pán Bůh dal Jobovi všeho dvojnásobně, než mýval. Všeho majetku dostal dvojnásobně, všech stát, ovšem kromě dětí. Dříve měl 10 dětí, pak měl zase 10 dětí. Ale, jak říká Komenský v informatoriu školy mateřské, vlastně i těch dětí měl dvojnásobek, protože těch prvních 10 měl v nebi, těch druhých 10 měl ještě na zemi. Úplně poslední, o čem bych chtěl mluvit, je to, co je psáno v té 26. na začátku té 26. kapitole v Evangeliu Matouše. Pán Ježíš tam říká, víte, že za dva dny budou Velikonoce a syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. Měla být velikonoční slavnost, slavnost Pascha, slavnost, kdy byl zabíjen velikonoční beránek a Židé si měli uvědomovat, že díky jeho krvi, kterou natřeli své veřeje, je Boží posel, který přinášel smrt každému prvorozenému v Egyptě, tak jejich obydlí pominul, vynechal, přeskočil, vyjmul je z toho soudu. Měli si uvědomit, že jsou Bohem zachránění lidé. A Pán Ježíš právě měl zemřít na Velikonoce, aby si Židé mohli uvědomit, že Pán Ježíš ten je ten tím beránkem, který se za ně vydává a jehož krev způsobí, že Pán Bůh je pomine ze svého soudu. On je tím beránkem Božím, který snímá hřích světa, jak o něm svědčil Jan Křtitel. A jak to chtěli velekněží a starší lidu? Jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nebouřil. Svátky, davy poutníků, židů i pohanů, kteří chtěli, měli touhu po Pánu Bohu, ale i obchodníků a jiných lidí, tam snadno došlo k nepokojům. Dokonce v té době byl v Jeruzalémě Herodes, který normálně sídlil jinde, zřejmě proto, že se obával těchto nepokojů, aby je mohl hned řešit. Čili velekněží a starší lidu se báli Římanů, okupantů, že zasáhnou, že tam bude krveprolití. Ale taky se báli svých vlastních lidí. Báli se Židů, že se zastanou Pána Ježíše, že ho nebudou chtít vydat. Takže i mocní lidé vidíme, že se bojí obyčejných lidí. Ale jak to nakonec dopadlo? Podařilo se to předsevzetí těch velekněží a starších? Odpovězme si znalci, čtenáři Bible na to v duchu, ale ta odpověď zní, nestalo se, jak to chtěli tito lidé. Proč? Protože to Jidáš uspíšil. Ten přišel dřív a říkal, já vám ho označím, abyste věděli, koho máte zatknout v době, kdy tam lidi nebudou, aby se lidi nebouřili, aby se ho nezastávili, aby z toho nebyl nějaký poprask. Zradím vám ho. A tak toho velekněží a starší využili. Jidáš to tedy uspíšil. A tak k tomu ukřižování došlo tehdy, když to chtěl Pán Bůh. A ne tehdy, když to chtěli velekněží a starší lidu. Zlí lidé, lidé, kteří jsou ovládáni satanem, si nemohou dělat to, co sami by chtěli. U Joba ve 12. kapitole je psáno, u něho, u Pána Boha je moc i pohotová pomoc. Patří mu, kdo chybuje, i ten, kdo svádí. Patří mu i člověk, který se nechá ovládat satanem, i satan sám. I satan může dělat jenom to, co mu Pán Bůh dovolí. Zaspívali bychom píseň 208, než bychom se společně modlili. Tu píseň složil Nikolaus Ludwig Zinzendorf a to byl člověk, který se ujímal pocestných nebo cizinců. V některých překladech je v tom textu napsáno cizinců. A já bych chtěl ale připomenout jeden příběh z jeho života, kdy byl na moři v těžké bouři a i ti námořníci, kteří jinak byli zkušení, se báli. Byl tam jakýsi kapitán Garrison a ten Zinzendorf jim říká, ale za dvě hodiny tahle bouře přestane, se nemusíte bát. A když uplynuly ty dvě hodiny, tak říká, pojďte se mu na palubu, pojďte se podívat, jak se bude počasí měnit. A to se opravdu stalo, ta bouře přestala. A ten kapitán se ptá Zinzendorfa, jak mohl tak přesně předpovědět konec bouře a on mu odpovídá, Víc jak 20 let mám důvěrné obecenství se svým drahým spasitelem. Proto, když se dostanu do nějaké neobvyklé nebo nebezpečné situace, první věc, kterou udělám, je pečlivé prozkoumání toho, zda nejsem na vině. Když najdu něco, s čím jsem nespokojen, kleknu a prosím za odpuštění. Spasitel mi odpustí a obvykle ve stejnou dobu mi dá vědět, jak záležitost skončí. Když se rozhodne nezjevit mi to, zůstávám v klidu a říkám si, že je to pro mě lepší to nevědět. Tentokrát mě však ujistil, že bouře bude trvat ještě 2 hodiny. Takže to byl autor písně 208, Kristova krev a spravedlnost. Kdo můžete, prosím, postavme se a kdokoliv se může modlit, já bych to zakončil. Thank you. Amen. Pane Ježíši Kriste, drahý spasiteli, který si přišel na tuhle zem do těžké služby, do tvrdé služby a často si neměl ani kde hlavu složit, který si se věnoval s láskou lidem, který si nakonec v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Ty, který si tím beránkem božím, který snímáš hřích světa, ty jsi ten, který jsi zvolal na kříži, dokonáno jest. A tak si dokonal naši záchranu, ke které my nemůžeme nic přidat. Kterou smíme s pokorou přijmout. Děkuju za to, že je čas milosti přijmout a přijímat tebe jako spasitele a pána. Děkuju za to, že je čas milosti k tomu napravovat svoje cesty, že ještě můžeme sytit hladové, napájet žíznivé, oblíkat nahé, postarat se o pocestné, navštívit nemocné a vězněné. Prosím, dej, abychom tak vstupovali do těch dobrých skutků, které si nám ty připravil. Dej to mně především. Dej, abych je nepomíjel. Děkujeme za to, že ty nás k tomu chceš uschopnit. Děkujeme za to, že ty jdeš s námi, jdeš před námi, jsi nám záštitou a že nám připravuješ příbytky v nebesích. Tak prosím za tvoje smilování pro nás a prosíme i za všechny ty hladové, žíznivé, bez oblečení, ve vězeních i za ty nemocné. Děkujeme za to, že ty se neměníš a že ty jsi věrný, dobrý Bůh. Amen. Můžeme se posadit. Takže připomněl bych setkání seniorů s oznámení, které by mělo být dneska. Je to tak. Potom 23. března by se mělo ve Chvalech konat setkání účastníků letních konferencí, ale to spíš bude setkání těch letních pobytů s rodinami s postiženými dětmi 23. března. Tak je, máme tady hlavní organizátorku, tak jestli by si sestra Řídelová, Galina, jestli by chtěla něco k tomu říct, bychom to využili, že tady je, tedy jedna z dvou hlavních organizátorek.
Dobré dopoledne. S touhle možností jsem nečekala, ale určitě vás, kteří jste se někdy zúčastnili nebo měli něco dočinění s rekreací pro rodiny s dětmi, tak jste všichni zváni, že se nám s Noemi Komorskou po vás začalo stýskat, že jsme vás dlouho neviděli. Takže určitě přijeďte, kafe bude, možná i buchty, ale na tom nezáleží. Rádi vás všichni uvidíme a když byste chtěli přijet, tak napište mi třeba mail, že přijedete, aby jsme měli odhad, kolik lidí se zúčastní. Když jsme to spočítali, tak by vás mohlo přijet až 500 a to si myslím, že nepřijede. ale budeme rádi, když vás uvidíme a když se s váma setkáme. A jakýkoliv informace k tomu na té pozvánce je kontakt, takže napište a budeme se snažit odpovědět srozumitelně.
Takže to bude 23. března. 24. února, jak už bylo oznamováno, tak by tady měl být bratr Horský s manželkou, dopoledne bude mít kázání a odpoledne semináře o manželství. Potom by měl začít takový čas 40 dní z Biblí, měl by začít 20. února, měl by se číst Izajáš a Skutky, je to možné si to vyhledat na stránkách naší církve, pokud tu možnost máte, cb.cz. A bratr předseda naší církve k tomu vydal pastýřský list, který bych si tedy dovolil přečíst. Milí bratři, milé sestry, otcové rodin, vážení členové církve bratrské, srdečně vás zdravím a přeji vám pokoj a milost od našeho Pána Ježíše Krista. Obracím se na vás tímto listem, abych vás pozbudil v zápase o prohloubení duchovního života našich rodin. Křesťanská rodina je částí církve, která pěstuje svůj duchovní život. Rodiče, především otec jako hlava rodiny, nesou před Bohem a církví odpovědnost za děti jim svěřené. Společně dbají na to, aby děti mohly poznávat Boha Otce a Pána Ježíše Krista jako osobního spasitele a pána, rozvíjejí v rodině živé společenství víry, k němuž patří především znalost a poslušnost Božího slova a modlitba. Forma vedení duchovního života rodiny se přizpůsobuje aktuálním potřebám jejich členů, včetně dětí. Důležitý a budoucí je a budující je i zpěv duchovních písní. Tak zní jeden z článků našeho řádu týkající se rodinného života členů naší církve. Je třeba se ptát, jakým způsobem pěstujeme duchovní život ve svých rodinách. Jednou z možných forem jsou domácí pobožnosti. V některých rodinách se taková setkání nad Biblí praktikují každý večer, v některých se pomalu vytrácejí, v jiných vůbec nezačala. Nejde o název. Dnes bychom takové setkání mohli nazvat třeba rodinná skupinka. Jde o praxi, která má svůj původ v rodinách starozákonních, kdy otcové svým dětem připomínali Boží skutky, 5. Mojžíšova, 11. kapitola. Dělo se tak i v domácnostech prvních křesťanů, kde se tvořily zárodky sboru rané církve. V neposlední řadě se jedná o dobrou a nosnou tradici, kterou jsme převzali z praxe staré jednoty bratrské a pietismu. Dovolte mi několik otázek. Praktikujete něco, co by se dalo nazvat rodinnou pobožností, kdy se celá rodina programově schází ke společnému čtení Bible, k rozhovorům, k modlitbě, ke zpěvu? Pokud ne, chtěli byste jednou něco takového praktikovat u sebe doma? Máte vzor v nějaké rodině? Rozumíte, proč praktikovat rodinné pobožnosti a jaké by měly být? Tady je několik konkrétních odpovědí. Protože zbližují rodinu. Protože je dnes nikdo nedělá a je to na těch rodinách vidět. Je to základní společenství, kde se děti setkávají s vírou. Měl by je vést otec, je za rodinu před Bohem zodpovědný. Měli by být kreativní, aby se děti nenudili, třeba si sehrát biblický příběh jako scénku. Měla by být dána možnost účastnit se, ale i svoboda, nemuset přijít. Rodinná setkání nad Biblí začínají a končí u manželů, kteří ještě nebo už nemají kolem sebe děti. Společná modlitba manželů je základem. Pokud se rodina rozroste, přizpůsobí se program těm nejmenším, aby všichni rozuměli. V období, kdy dospívající výrazně ovlivňují rodinná setkávání, je třeba hledat pestřejší formy. Mimo stěžejní biblická zamyšlení mohou být zpestřením úryvky ze zajímavých knih, střípky z prožitého dne, aktuální misijní zprávy, rozhovor na články Brány či jiných periodik. Vím, není jednoduché s touto praxí začít a shromáždit rozptýlenou rodinu určitý čas na jedno místo. Zvlášť obtížné je to v neúplných rodinách. Vím ale také, že nejde jen o vnější překážky, neboť ten největší zájem, aby se tak v našich rodinách nedělo, má ten zlý. Je proto odpovědností nás, křesťanských rodičů, abychom dali prostor Duchu Svatému, který byl Božím slovem který by Božím slovem formoval myšlení a činy nás i našich dětí. To je to nejdůležitější, čím je společně s dobrou výchovou a poskytnutím odpovídajícího vzdělání můžeme vybavit pro život. Obracím se zejména na vás, věřící muže v rodinách, abyste duchovní vzdělávání svých rodin brali vážně a zasadili se o pravidelná setkávání nad Biblí. Neváhejte oslovit své kazatele, kteří vám doporučí vhodné materiály, co se v současné době vydává a s čím jsou dobré zkušenosti. Skvělá příležitost, jak začít nebo obnovit domácí pobožnosti, je akce 40 dní z Biblí. Je možné si vytisknout podklady umístěné na stránkách naší církve, upravit je podle rodinné situace a připojit se. Společné čtení proroka Izajáše a Skutků začíná ve středu 20. února. Akce sice končí velikonoční nedělí, ovšem pro rozjezd domácích pobožností to může být ten nejlepší začátek. S přáním, abychom prožili mnoho pěkných rodinných setkání nad Biblí, a to nejen v nastávajícím postním období, váš Daniel Pfeiffer, předseda Rady církve bratrské. Je to tedy to samé, jako bylo loni. Já ten list pověsím ještě na stěnku, aby si to ti, kdo nemají přístup na internet, mohli přečíst. Měl by někdo ještě něco, co by chtěl říct si v rámci oznámení? Takže pokud ne, tak ještě tedy píseň 339, Jaká radost žít, Samuele Hrudy. 339.